Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Petrin venac Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Petrin Venac, Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Sofija Miloradović diplomirala je 1987. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za južnoslovenske jezike. Na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala. U zvanje naučnog savjetnika izabrana je 2009. u zvanje vanrednog profesora 2007. a u zvanje redovnog profesora 2012. godine. Radila je kao naučni sekretar Međuakademijskog odbora za dialektološke atlase u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao naučni saradnik u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i kao stalni saradnik na projektu Dialektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora. Bila je angažovana kao nastavnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti rukovodi dialektološkim odsekom od početka 2020. Direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti od 23. marta 2021. godine. U svom naučnom radu bavi se, radeći na dijalekatskom korpusu, fonologijom, morfologijom, sintaksom i semantikom, leksikologijom, a ima i više radova iz oblasti etnolingvistike. Objavljene su i tri monografije, više od 100 autorskih radova, lingvističkih karata i kritičkih prikaza. Bila je urednik ili kourednik 7 publikacija. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Kao predstavnik srpske strane učestvovala na 14 zasedanja Međunarodne komisije i Međunarodne radne grupe Opšte slovenskog lingvističkog atlasa pri Međunarodnom komitetu slavista. Održala je predavanje izlaganja po pozivu na više međunarodnih naučnih skupova. Dobitnik je nagrade Pavle Ivić. Sofija, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala, bolje vas našla.
Ovo je samo delić vaših aktivnosti, da sam čitao celu biografiju, uzelo bi nam mnogo, mnogo više vremena, ali evo, ako nešto smatrate da je važno, pomenut ćemo u emisiji. A ovo je emisija Moja knjiga, gde pričamo o knjigama koje nam nešto u životu znače, koje su nas na neki način odredile, koje smo zavoleli i koje zapravo želimo da preporučimo drugima. Vi ste se opredelili da nam u ovoj emisiji kažete nešto o romanu Petrin Venac, Dragoslava Mihajlovića, i evo na samom početku da vas pitam zašto je baš ovo delo bilo vaš izbor.
Ovo delo je moj izbor po više osnova. Nedavno sam pisala jedan tekst za zbornik koji je upravo izašao i eto sad je to sveže, kažem tamo da mogu i da pomenem. To je povodom toga što je gospodin Dragoslav Mihajlović dobio Andrićevu nagradu i bio jedan zbornik, nažalost skup nije održan zbog COVID, ali je zbornik napravljen. I u tom zborniku sam baš pomenula i neke svoje, kako bih rekla, i lične razloge. To je neka vrsta lingvističkog eseja, nije lingvistički, da kažem, pravi rad neki koji se bavi nekim gramatičkim segmentom ove te knjige ili drugih dela Dragoslava Mihajlovića koja su u nekim segmentima pisana dijalektom. Ja sam tu knjigu čitala prvi put i tu sam napisala, ne mogu tačno da se setim, da li je to bio treći ili četvrti razred srednje škole u Ćupriji, gde sam završila srednju školu. Imali smo osim lektira one knjige po izboru. I ja sam za knjigu po izboru tada uzela Petrin Venac. Razloga se zaista ne sećam. Ne mogu da kažem da sam imala neke sklonosti posebne ka gramatici, čak nije, književnost mi je bila daleko bliža, nešto o dijalektu naravno ko je tada razmišljao, ali eto, zaista to sam izabrala, to mi se dopalo i sad ispalo je nekako da se ja, znači, pa 40 godina družim s tom knjigom. Eto, ispodvlačena je ovde ovaj primjer koji sam vam donela. Dobila sam ga inače od gospodina Dragoslava Mihajlovića, evo da vidim, 1993. godine. Da. I piše moje zemljakinji Sofije Rakić Milojković, tako sam se tada prezivala, sa zahvalnošću što se bavi našim lokalnim jezikom i s najboljim željama. Eto. Da. Tako da, kako da kažem, postoji taj lični razlog, onda se desilo da sam ja u Novom Sadu, jeli, završila studije, da sam tamo imala zaista što se tiče dijahronije, posebno sam se zainteresovala, dakle, za dijahroniju, imali smo divne nastavnike, profesore, i profesor Dragoljub Petrović me uputio ka dijalektologiji. i ja sam eto postala dijalektolog, da kažem, tako da se onda ova knjiga prirodno opet dalje nametnula kao istraživanje jezika pisaca, kao neki ovaj materijal, da kažem, za rad, pa sam neke manje radove pisala i o njoj, ali sam se vraćala, često sam čitala, eto, ovaj, vidi se i na njoj, inače kako izgleda da je listana i podvlačena i eto, to su bili neki, kažem, i privatni razlozi, a potom su postali i poslovni, pa sam se vraćala kroz, nakon što sam se upoznala s gospodinom Mihajlovićem, išla povremeno s njim na književne večeri, zvao me da ponešto kažem o njegovom jeziku. Verujem da su bili zanimljiviji ovaj, recimo, Mileta Ćimović, Ivkovi, Milo Lompar i tako dalje, kad govore nego ja, kad govorimo o jeziku, ali eto, išla sam često sa njim. I sad sam eto imala sreću da sam dva puta pisala, a posljednji put baš i povodom knjige našeg inostranog člana SANU, profesora Roberta Hodela.
To na neki način deluje kao da je ova knjiga pronašla vas, zapravo niste vi otkrili nju, nego je otkrilo vas. To kaže da postoje takvi susreti između čitalaca i knjiga. Vi ste se zapravo jezikom bavili i konkretno tim dijalektom na kojem je ovaj roman pisan i kasnije u životu. Pa evo da nam kažete u stvari nešto o samoj knjizi, kakva je to knjiga i šta vam je tu privuklo pažnju u tom prvom susretu, a šta u kasnijim čitanjima?
Pa da, eto sad da govorim kao lingvista, da ne filozofiram, a posle ako bude bilo prilike možda ću nešto i reći u skladu sa svojim imenom.
Kao lingvista i kao čitalac.
da, i kao čitalac. Kao lingvista, eto to što je ispodvlačeno. Ispodvlačila sam, tražila sam zapravo, naravno, kakva je korelacija jezika, odnosno govora narodnog, jeli, kosovsko-resavskog, ovde govora okoline Senja u delu Dragoslavljevom, i govora na terenu, koji sam ja radila za svoju doktorsku disertaciju, inače najviše boravila, mislim, drugde po Srbiji, po mnogo sela Srbije i u našoj dijaspori, ali najviše vremena, naravno, u Velikom Pomoravlju provela. I htela sam da zaključim, znači sad, kako tu stoji stvar, da kažem, naravno, potvrdilo se da je taj govor izuzetno autentičan i on je čak iskorišćen, evo, sad se setih, zanimljivo je možda da kažem, ja sam radila na inicijativu pokojnog profesora Pavla Ivića, upitnik jedan za istraživanje sintakse kosovsko-resavskih i priznansko-timočkih govora, i na profesorovo insistiranje, osim onoga na terenu što je skupljeno, pa na osnovu toga pravite upitnik, iskoristila sam i knjigu Dragoslava Mihajlovića. Petrin Venac je ušao u taj korpus, kako da kažem, za pravljenje. Toliko je zaista relevantna knjiga i za ovaj dijalektologe. I dakle, ja sam to zaključila i to sam negde davnih, tako 90-ih, ne znam, početkom 90-ih verovatno napisala, otprilike da je Dragoslav Mihajlović iz rodne Ćuprije, Senja, iz svog zavičaja poneo, otprilike da parafraziram, zavežlja jedan sećanja, slika, reči, tako nekako, kao što svi ponesemo, jel, u život, i da se čini da iz tog zavežljaja ništa nije izgubio. Eto, tako da ja sam nekako htela kao lingvista da nekad postoji i neka književna nota, umetnička, lirska, ne znam kako bih to rekla, u mojim tekstovima, da budu prepoznatljivi. Nisam htela da budem suvi gramatičar, tako da mi je to i tada pomoglo. I eto, to, na taj način sam i kasnije sam analizirala tu knjigu sa etnolingvističkog aspekta, pošto svi koji su čitali ili gledali film, ove mlađe generacije, ako nisu čitali, evo sada vidimo da ponovo se, da li kao monodrama ili tako nešto, čini mi se Mirjana Karanović je to obnavlja, ima tu mnogo etno tema, kroz tu knjigu se provlači, naravno i filozofskih, meni je to najdraže da kažem, da je to dokaz da dijalekti koji nisu ušli u osnovicu standardnog jezika, što je prirodno za svakog čoveka ko ne pravi neku tu, da kažem, segregaciju i selekciju, je to prirodno da sva naša razmišljanja, muke, radosti mogu da se iskažu na bilo kom dijalektu, pa naravno i na kosovsko-resavskom, o čemu ova knjiga nedvosmisleno svedoči.
Da, rekli ste da je taj jezik dosta verno oslikava sam govor na terenu
da
i to. A kada ste se nadnosili na knjigu i proučavali i čitali to, da li ste imali koliko se zapravo knjiga uspela umetnički da taj jezik preoblikuje, da ga iskoristi na pravi umetnički način u postupku stvaranja?
Pa da, sad to bi književni teoretičari, kritičari, kako mnogo bolje formulisali, vjerojatno kad kažu eto da dobija na autentičnosti ili kako se već kaže, naravno, na životnosti i tako dalje. I sad meni se čini, ali ja sam dijalektolog pa sam možda pristrasna, da ova knjiga nikad ne bi možda tako delovala, da kažem, na čitaoce. Sad, da li bi bila tako uspešna ili ne, o tome ja ne mogu da govorim. Ali prosto mislim da veliku zaslugu zaista nosi to što je pisac odlučio da jezikom te, kako je rekao i profesor Jerotić, jedne proste, obične žene, koja priča svoj život, ispriča u potpunosti, znači u dijalektu tu, tu priču. Eto, ja ne znam, mogu da pročitam sada jedan mali segment, recimo, izdvojila sam nekoliko, ali evo, ovo sam kao nazvala mirenje sa sudbinom, da se vidi baš ovo filozofija života, što sam htjela da kažem, a i da se čuje malo naglasak kosovsko-resavski. O suprugu njenom koji je, jeli, oboleo, odnosno povređen bio. Prestade polako moj misa onako noću da plače zbog njegovu nogu. Naviknu se i na nju, ko što se čovek na svašta i na ono najcrnje navikne. Prvo se buniš, ne pristaješ, Boga i Bogorodicu i sudbinu prokletu kuneš, što među svi ovi ljudi što gledaš, baš tebe izabrali da bideš najgori i poslednji. I bio bi se s njim u početku, zubima bi i kidao. A onda polako vidiš da nemaš s koga da se biješ, da su oni to tebe iz neku mnogo veliku daljinu spremili i da su ti ruke kratke da i dovatiš. I tako polagačke na sve pristaneš.
Magla padnala v dolina, od njuma se ništo ne vidi. Samo eden grm zelen, grm zelen. Pod njim i sedi terziče, terziče mlado, komši. Terziče mlado, komšiče, terziče, da mi sašiješ lečeto, svaršim da go ne meriš, so noški da go ne režeš, so igla da go ne bodeš. Od oko da go sašiješ. Božano momo, sve ti sašije me lečeto, al da mi umesiš pogača, kroz trepke brašno da seš, so solzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ, solzi duša da go ispečeš. Soz duša da go
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Petrin Venac, Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti. Sofija, evo čuli smo kako ste otkrili knjigu, šta ona znači u vašem životu, da je na neki način vas i odredila vašu profesiju, čime ćete se baviti. U svakom slučaju je tokom vaše karijere više puta ste bili upućeni na nju i vraćali ste joj se i zaista je postala na neki način vaša knjiga. pred kraj segmenta ste pročitali jedan segment, malo smo mogli da čujemo taj jezik ovako kako zvuči, to pa da nam sad kažete da malo iskoračite iz tog nekog ugla, iz pogleda lingviste, pa da više pređemo u taj neki ugao i pogled čitaoca, da nam kažete kako vi zapravo u knjigu vidite, doživljavate u cjelini, čemu se u njoj radi, koji su likovi, nešto radnje, evo kako knjigu doživljavate kao čitalac.
Pa evo sad kao čitalac, vjerojatno neću baš moći potpuno kao čitalac, ne mogu da izađem iz svog posla ili iz etnologije, jer su tu, kažem, različiti segmenti verovanja. Znači imamo, hajte ovako da kažem za one koji su, ili da se podsete, većina slušalaca zna vjerojatno. Znači osim te životne priče koja teče, prve udaje, nemanja dece, odnosno gubljenja deteta, pa potom druge udaje, pa uopšte svih tih mena u tom rudniku nesrećnom koji je posle zatvoren prestao da radi i kako je Petrija ostala sama, jeli, bez dece, da u stvari priča priču svoju onome ko sluša. Tu su recimo zanimljiva dešavanja tih nekih njenih suseda, poznanika i tako dalje, vezanih na primjer za bajanja. Imamo tu jednu bajalicu koja je nju uspela da spase od loše svekrve. Imamo neku ženu, muža kome je uvraćano, pa koji je ostavio svoju ženu. Pa potom imamo, i tako se zove to odbrana od veštice, jel, gde ona objašnjava kako nisu veštice sad neke žene koje su tako nama, da možemo mi odmah da ih prepoznamo. Da su veštice svuda oko nas i da veštica može da bude neka najobičnija žena u selu koju srećemo, a mi ne znamo da ona ima takve neke sposobnosti da nanese zlo. Onda ima taj odeljak koji se zove, ja mislim, leži mi sestru u krv, da ti kažem ko ja si, to je to vraćanje i tako. Različite verovanje, recimo, kad nju zaboli ruka, pa je sad to neka, psihologija narodna, šta se desilo, ona nikako ne može da odgonetne lekar šta se s njom desilo. U stvari je ona tom rukom u jednom susretu dodirnula bivšeg muža, napravila greh i sada i lečenje shodno tome, lekar tačno poznaje tu narodnu psihologiju i daje joj da ona nešto okopa i uradi u bašti i onda će tom rukom i onda će njoj prestati taj bol i tako dalje. Znači različita, onda snovi, šta snovi predskazuju i tako, različitite običaje i verovanja, neke magije i tako dalje. Znači sve ono što čini tradicionalni život, što čini tradicionalni život Srba u ruralnim, da kažem, sredinama, sve je to prisutno u ovom jednom životu, kažem, i smešanom. I tuga, i radost, i greh, i bol, i nesreća, i sreća, bukvalno sve što čini jedan dug život kakav je Petrija imala. I nekako kažem, ne mogu opet da se odmaknem, ali moram da pomenem profesora Jerotića, koji ima taj divan esej Petrin Oreol, mislim da se zove, gde on govori o tome i to je meni zaista nekako najbliže za naše živote. Znači, kad on kaže otprilike da bi on ljude delio ne na, ne znam, golubove, jastrebove i tako dalje, nego na one koji su u svom životu imali Petriju i na one koje nisu imali. I ja sam tako negde, mislim, u tom eseju posvećenom profesoru Jerotiću u spomenici napisala da mislim da, ako smem da kažem da sam srećna, mislim da sam u svom životu imala više Petrija. A moje Petrije su, osim onih iz mog najbližeg okruženja, sve te žene koje sam sretala po srpskim selima, u više decenija mog terenskog rada. Zato kažem, ne mogu da odvojim nekako svoj posao od nekao lingvista, nego prosto, moj život je bio terenski rad zaista do skoro. I sve te žene koje sam sretala, uvek u vrlo lepim razgovorima, nemam ni jedno loše sećanje, moram da kažem, kroz sve te decenije, niti je neko odbio razgovor, sve su te priče bile vrlo nalik Petrinoj priči. Znači, u različitim segmentima neko je pričao o tome kako je bio s jetrvama dok su je muž bio u onoj vojsci koja je trajala 2 i 3 godine, pa kakav je odnos bio u kući jetrva i svekrve prema njoj, pa o porađanju, upravo kao početak recimo knjige o tom odnosu, pa ne znam, različitim tim potpuno temama, porodičnim odnosima, zadrugama u kojima se živelo do ne tako davno, u Srbiji. I znači, bukvalno se preklapaju, nekako mešaju meni ponekad u glavi, pravo da vam kažem, te priče s terena koje sam slušala i koje imam nasnimljene i Petrina priča. Eto, ja sam to negdje i napisala, to su životi ljudi naših koji su živeli pored triju morava.
Da. Ovaj roman je pisan tehnikom skaza. Glavna junakinja Petrija Đorđević priča svoj život i priča ga na taj način kao da govori nekome u mikrofon, kao da je prisutan ovaj neko ko je slušao, i sve vreme taj govor prisutan, što stvara iluziju odsustva pisca, kao da ne postoji pisac, nego mi zapravo slušamo junaka koji govori i koji se nama direktno obraća, i zapravo je to poziv čitaocu da se unese u priču i da učestvuje, da on zapravo primi tu ulogu slušaoca. Koliko vam bio taj tehnički aspekt ovog dela zanimljiv?
Pa da, mislim da je to više za, kažem, kolege sa književnosti koji se bave. Ja sam pomalo nešto rekla o tome, to je takozvano, mislim da ne pogrešim, ili ih form, ili du form, kako bi Nemci rekli, jel, tog razgovora. Zapravo nešto sam i o tome pisala u tom jednom radu koji se tiče etnolingvistike, opet kažem po modelu tog na terenu. Kad vi u stvari postavite pitanje, koje se ovdje ne čuje, ali kao da neko pita, tako odgovara Petrija na tu priču, a vama informator, kako se ranije zvalo, a sad eto po nekoj demokratskoj, kao je li sagovornik, da je to lepše, tolerantnije da kažemo, sagovornik, ne bi se moji informatori ljutili da ih tako zovem, i onda znači praktično neko, vi se trudite isto da ne prekidate, potpuno isto kao u ovoj knjizi, da neko potpitanje postavite, a to imamo i ovdje, gdje Petrija ubacuje, pa kao ponudi cigarom ili popiji nešto, ili to su tako, ovaj, ne znam kako se to sve u književnosti, kažem, tretira neki ti segmenti koji se ubacuju, da se vidi da postoji neka druga osoba koja sluša vašu priču i sa kojom vi tu neku možda iskazujete, jeli, prisnost, mislim, to se tako pokazuje kao nekim obraćanjem u međuvremenu, i da se malo radnja ta prekine, kažem, eto. Tako da, bilo mi je to, me, eto, kažem, stalno podsjećalo opet isto na te moje razgovore na terenu. Znači, nekako sam to pravila paralelu tih naših dijalektoloških terenskih istraživanja i ovaj, načina na koji je pisana ova knjiga u toj formi, da, monologa u stvari, praktično.
A kada je sam lik Petrije u pitanju, ovaj, osim što, očigledno, što ste nam i vi potvrdili iz svog ovaj, doživljaja, ima dodira sa stvarnim ovaj, ljudima i stvarnim sudbinama žena u tom kraju. Kako ste vi doživjeli taj lik? To je, ona ima izuzetno težak život, teguban život, i ona ga priča, i mi kroz njenu priču zapravo vidimo kroz šta je se ona prolazila. Kako ste vi vidjeli nju kao književni lik? Ovaj?
Pa, ne, ja opet nju mogu da gledam samo kao lik kroz sve one likove koje sam sretala svih ovih godina, zaista. Meni su recimo te žene na terenu, evo kao i Petri ovdje kad priča recimo o tom gubitku, razvodu i tom, da kažem, nemanju dece, pričale neke teške, bilo je naravno njih koje su izgubile također, ostale bez dece, ovaj, one ih nadživele, to su uglavnom bile žene u već poznim, u stvari sad možda i u mojim godinama, ja sam ih doživljavala kao starice naravno tada na terenu, i one recimo se zaplaču, pričaju vam o tome, zaplaču se, i meni bude neprijatno, ne znam prosto da li da prekinem razgovor, međutim one nastave kao i Petri ovdje, nastave priču o tom svom životu dalje. I znate, tu vidite nešto što ovaj, zapravo pokazuje da, nešto sam napisala, jednu objavu na Facebooku, jeste u tom smislu, ako ne naučite od tih ljudi s kojima ste tolike decenije proveli, znate, od Petrije, eto, kako se živi i kako se umire, onda je do vas, nije do njih. To znači da jednostavno bliskost sa zemljom, utemeljenost u zemlji, u tome, znate, da život i smrt, da je to smešano, da je to zaista sve prirodno, mnogo drugačije nego ovo što je nas, da kažem, civilizacija pod navodnicima naučila, da smo mi bitni i glavni, da je naš život užasno važan, da se mnogo plašimo toga kako ćemo proći, šta će se s nama desiti i tako dalje. Vi to kod tih ljudi ne vidite. Kod tih žena je normalno, ja mislim čak i kod Petrije možda se to sreće, da vam pokažu šta su spremili za ukop, garderobu, da vas povedu kao gosta koga prvi put vide, mene su prvi put vidjeli, da mi pokažu, znači kao što mi pokazuje baštu, da vidim kako je obradila, ima želju da mi pokaže, tako vam pokazuju i to što su spremili. Za njih je sve to sastavni deo života, nešto prirodno i normalno, kao što bi trebalo da bude. Eto, tako da je meni i Petrija bila verovatno i tada, kako da kažem, dok sam bila mlađa, ne mogu da se setim zaista kako sam je doživljavala, ali očito da jeste ostavila na mene jak utisak, čim sam imala potom želju. Ne znam da li sam nešto naučila od nje, nisam sigurna mnogo, nažalost. Čini mi se da nisam, što se načina života tiče i tih strahova. Ali ovaj, što se tiče neke, kako da kažem, te srdačnosti ili bliskosti ili načina komunikacije s ljudima, otvorenosti, to mi je značilo. To mi je značilo i za, da kažem, za sagovornike, za saradnju sa ljudima, a eto, to se vidi ovde. Mislim da to može da se nauči iz knjige ove.
Da, u njenom životu su prisutne i smrti, i nesreće, i nevolje, ali ona kroz sve to
velike,
nekako prolazi sa nekom snagom i vitalizmom čak jednim. I da li ste imali utisak dok ste se susretili sa knjigom da upravo ta snaga nekako je bitna koja zapravo nju vodi kroz život?
Pa da, eto, to je neki što bi se rekao, impuls, odnosno imate prosto neki jednostavno instinkt životni, potrebu da sada idete dalje, ne razmišljate mnogo o tome, jednostavno živite, morate da živite i to se ne postavlja uopšte kao pitanje kako ćete, nekako ćete, mislim, to je. Evo, ima jedan zanimljiv, ne znam, deo, mislila sam možda da sada čak malo, ovo što kažete, malo i komično kako sagledava, znači nakon smrti supruga i sad prvo želele da ga sanja, onda kad je počela da ga sanja, pa nije se baš to toliko ni dopalo, jer možda to nije dobro, ne znamo jel, šta sa to znači. I kaže ovako, znam, jedan dan ima da bide i to. Sam će da me zovne. Ja ću da pođem, šta ću? A baš kad će to da bide, još ne znam. Njemu se, vidim, ne žuri. Pa, Boga mi, ne žuri se ni mene. Neće mi se to more izmakne, ko što se nikom nije izmaklo. Pa kad je već tako, ne moram da mu u susret trčim. Nek dođe kad dođe. A dotle ću mu gadnem još malo i ovde. Ali ako se ja baš i ne žurim, možda se to već neki put se mislim, polako pripremam. Godine su to, a i onako. Mnogo to mora biti gadno, da pojedan put prevrneš svetom. Drugše se tam živi, zakoni su drugši. Eto, tako da je to malo, da kažem, onako, prosto u stvari narodno razmišljanje o tome, znači, koje znam, sadrži neku vrstu nekog posebnog humora i gledanja na život, da kažem, sa te strane. Kao i oni njeni nebeski svirači na kraju, koja ona opet i pravi tu vezu između ovostranog i onostranog. To je isto i kod ljudi u razgovorima s našim, kažem, onim koji su utemeljeni, sve je to vidljivo. Znači, ona prosto poručuje da tu violinu pošalje suprugu po nekom, jer misli da se ogrešila što mu nije spakovala i veruje da je to. I nema nikakav problem sa tim da viđa tog malo koji nosi violinu, znači da to je neka veza između ovog i onog sveta. To je u našoj tradiciji prisutno. Da kažem, ta neka veza živih sa mrtvima, sa našim precima, i da je to najnormalnije, jeli? Da nas pomažu, da nas čuvaju, da se njima obraćamo i za zaštitu kad je potrebno. Tako, sve se to vidi u ovoj knjizi, sve u jednom životu.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Petrin venac Dragoslava Mihajlovića. Ovu knjigu nam predstavlja Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Sofija, kada smo se dogovarali za emisiju, rekli ste da vam ova knjiga zauzima posebno mesto u vašem životu, ali ste pomenuli još jedno delo, to je delo Isidore Sekulić, Kronika palanačkog groblja i zapravo Pripovetka Gospanola. I sad kada sam se ja pripremao za ovu emisiju i razmišljao o Petri i razmišljao o Isidori, odnosno o Gospanoli, o njenoj priči Gospanola, nekako mi se ta veza učinila vrlo zanimljivom i zapravo poređenje te dve žene, znači Petrija Đorđević, junakinje romana Dragoslava Mihajlovića, i Gospanola Isidore Sekulić. Pa evo da nam kažete nešto o Gospanoli Isidore Sekulić i kako vi vidite zapravo vezu i eventualno sličnosti i razlike između ta dva ženska lika.
Pa evo da, ovo je, ja ne znam zaista da li neko od kolega iz književnosti, da kažem, pisao o tome. Meni su prosto te dve knjige nekako stalno pod rukom. Pogledam u njih kad hoću negde da nešto iscitiram, da napišem, da stoje stalno, da kažem, kod mene u dnevnoj sobi na stočiću. Naravno još neke, ali eto i sad kad ste me vi pozvali, ja sam onda počela da razmišljam zašto sam ja, verovatno ne slučajno što rekao ste vi malo pre u vezi s Petrijom, da se nije to sad slučajno našlo tako u mom vidokrugu i u mom životu i da su na neki način, naravno, isto je reč o dvema ženama iz različitih krajeva Srbije, da tako kažem, Gospanola koja se udala jeli, u Vojvodinu, a koja je iz krajeva gde, kako kaže Isidora, gde vode imaju krila. To je meni tako negde, mislim da je to neka tromeđa Srbije, Bosne i Crne Gore, ako se dobro nasećam. I naravno pisana standardnim jezikom ili pomalo ponegde možda dijalektu, opet kažem, koji je u osnovici standardnog jezika. I eto njihovi životi, naravno različiti sasvim po Gospanola koja se udala u bogatu kuću, koja je opet, eto, jedino šta im je zajedničko je to što su bez dece, jeli, obe očuvala silnu tuđu decu i Petrija čuvala jedno tuđe dete. I na kraju, eto, opet pored sve te dece i ona ostala sama i također jedan zaokružena kraća, naravno, pripovetka, ali opet jedan zaokružen život od početka do kraja. I ono što povezuje, po meni, da kažem, što je meni kao čitaocu to vezalo, to je, eto, baš način, verovatno, na koji su te dve žene išle kroz život, kako su nekako, da kažem, išle srčano napred, nisu odustajale. Možda su i posustajale i jesu sigurno i to se vidi, ali nisu nikad odustale. I tako te divne, također i kod Gospanole, naravno ne treba sad govoriti o Isidori Sekulić, da sve ona umrla da kaže, ali tako te neke divne, divni momenti također filozofski opet iz usta jedne pa žene iz naroda, nije ni Gospanola bila školovana, da kažem. Onda kad kaže, na primjer, meni je to sad bio moto i za moju knjigu i to je to sad moto i za moj posao, moram da kažem, svaki čestit čovjek ne da svoj jezik i svoje običaje. Eto, meni su tu nekako stali lingvistika i etnologija. I a kod Gospanole ta razmišljanja, ne znam, kad kaže, evo da ne tražim, ali znam mnoga ta mesta da parafraziram, baš ako ne na pamet, otprilike i kad bude i dobro i pamet i lepota kod nekoga, pa kaže, ali čovjek je kao rosa, možeš za njim zaplakati kad god hoćeš. To je ta isto neka filozofija života, da je sve. Ili kad kaže, to mi je zaista najlepše i mislim da je to baš se uklapa sa ovim o čemu smo govorili kod Petrije. Kad kaže, otprilike, obraća se Nola sad ne znam kome i kaže od dece, pa eto, bit će bolje ako ne i sasvim dobro. Polako, bit će bolje ako ne i sasvim dobro, tako se jedino i živi. Eto, to je to. Znači, ne možete očekivati ništa posebno, ne treba imati očekivanja prevelika, treba raditi pošteno, kao što su obe radile, trudile se kroz svoj život, trudile se da ostave, da nešto, da kažem, nekome ostave, da neka sećanja, neke misli, neke vrednosti, te duhovne prosto, da nešto iza njih ostane i sad ili jeste ostalo ili nije, obe čini mi se na kraju nisu sigurne, ali u svakom slučaju, mislim, nekako odlaze zadovoljne, meni se čini, bez obzira, odlaze s dilemom, jedna i druga, verovatno, mislim, svi odlazimo s dilemom, ako imamo vremena, pa i kad nemamo da razmislimo, ali eto, jednostavno su radile najbolje što su umele, tako kao što Isidora i kaže, zbog posla nekog smo se svi rodili.
Da. A mogu knjige da se dovedu u vezu i po tom doživljaju smrti. Jedna i druga junakinja su zapravo, u njihovim životima je smrt izuzetno prisutna, i jedna i druga junakinja zapravo se bore s tim i idu kroz to vrlo hrabro. I čak pripovetka Gospanola i počinje na groblju, prvo gledamo one spomenike, one sve sudbine i taj neke osjećaj prolaznosti sve tu počinje se javlja, i onda zapravo sledeća scena je smrt, sahrana Gospanolina, i onda se njen život odmotava unazad, kao što i Petrin Venac, zapravo Petrinu priču saznajemo na taj način retrospektivno, ona priča svoj život.
Da, i opet počinje od smrti deteta, jel tog sa lekarom koji objašnjava da je trebalo detetu da daje vodu, pi vodu i ćuti.
Da, ali za oba dela bi se moglo reći da su na neki način zapravo pohvala životu.
da, bez obzira na to. Da. Ja mislim, kao što su, kažem, i životi mojih sagovornica svedočili o tome da kako treba, kako da kažem, nekako ipak, ako je moguće, uspravno provesti život. Mislim, uspravno da ono koliko možete, da sebi što manje imate da zamerite kad budete odlazili. Eto, tako su mi nekako i jedna i druga ta knjiga. I da, to nešto reče tako što kažete na groblju Gospanola, čini mi se, kaže, ispada da nam nekako valjda poslednju menicu potpisuje neki pošten čovek tamo na groblju, nešto održava i tako.
Da.
Tako da, eto, da. Jedna i druga, da, im uživljava smrt, pa ovde i smrt, eto, i taj odlazak i neuspeh njene dece koju je čuvala i tako dalje. Mnogo je toga sličnog, ali kažem, nekako su te dve žene, doduše, evo, ovu knjigu je pisao muškarac, ovu knjigu je pisala žena, to je razlika, ili ovo moderno, da kažem, žensko pismo, kako se zove, o tome uopšte ne razmišljam, to mi nije, mislim, blisko nije u mom fokusu. Prosto razmišljam o tome kako su kroz živote ovih dveju žena, kako je pokazana čitava filozofija života nečijeg, a i mislim dati jedan model, što kažete, možda je to obrazac, pa podrška, motiv, ne znam, podrška. Meni su verovatno te dve knjige podrška.
Da.
Ja nisam sigurna da baš uvek tako doživljavam život i da sam sigurna da to tako mogu sve da izdržim, ali eto, nekako se, znate, malo se trgnete kad se setite, jer opet i to je pisano na osnovu nečijih života, nečijih, sigurno iskonstruisano možda i iz više života složen, ali svakako da ne, jesu poznavali nekoga ko je na taj način živeo.
Da, a stari književni likovi su na svoj način živi, i hteo sam to da vas pitam, na koji način vi doživljate književne likove, koliko su za oni vas zapravo istinski sagovornici?
Pa,
znači, ne samo knjiga, ne samo delo, nego koliko sa nekim likom zapravo možete da razgovarate onako o sebi.
U sebi. Pa ja mislim, verovatno isto zbog prirode mog posla, da ja da na taj način i razmišljam o tome, da se to pretvorilo, kažem, kao u neke moje sagovornike. Da. I eto, to sam nešto, kad sam gledala, na primjer, knjigu ove Bore Stankovića, ponela sam i tako tu da budu sa mnom te knjige koje su mi bliske, takođe i ta njegova Uvela ruža, setila sam se te priče, pogledala sam sinoć pre nego što ću doći kod vas, to sam od oca nasledila, tih pet starih knjižica Bore Stankovića, pa ove pripovetke Stari dani.
Da.
Tako da nekako i te njegove, recimo, junakinje iz tih priča, prosto mislim da sve su meni, eto tako kažem, prosto mi se mešaju, da, mešaju mi se u glavi sa tim mojim sagovornicama, čije životne priče, segmente pamtim, neke baš pamtim, neke bih mogla da se podsjetim, imam nekih 600-700 strana iz Pomorovlja mašinom pisaćom iskucanih, dakle, njihovih životnih priča, i tako često se setim, i verovatno u glavi, što vi kažete, to jesu neki razgovori, znate, prebiram po glavi ta neka, nešto iz ovih romana koje sam čitala, nešto sa tog terena, i tako sve se to meša. To su ti neki, uglavnom zaista tegobni životi i tih sagovornica mojih, tegobni životi koji su, što bih ja rekla, tek natrunjeni nekim radosnim trenucima. Ali eto, na kraju, kad vi u stvari svedete to, ispadne da je obrnuto. Da vredi živeti i da se može živeti uspravno, i da može nekako ipak ta radost u stvari kao da ima prevagu nad ovim tugama. Da je to neki zaključak.
Da li ste nešto od tih zabeleženih razgovora objavili u toj formi, kako ste zabeležili, ili ste samo onako prerađeno, zapravo kao naučnik ste se uneli u taj govor i jezički ga istraživali, jer koliko ste ispričali, zapravo su vam bile interesantne te sudbine, životne priče tih žena i ljudi s kojima ste razgovarali?
Da, nisam, ne znam, ako dočekam penziju, možda ću to uraditi. Mislim da bi bilo korisno i žao mi je što i te priče s terena, neke druge koje nisu zapisane, nego koje sam slušala, razgovore te zanimljive, kojima sam nekad zabavljala svoje prijatelje, i to polako počinje da bledi i nisam sad više sigurna da li se, kao što znamo, sećanje varljivo, da li se baš dobro toga sećam ili ja nešto sad tu malo i prebacam, da kažem i dodajem ili oduzimam, a bilo bi lepo, moglo bi da se napravi, ili bi neki književnik, ne možete sve u jednom životu, mislim, mogla bih da dam te zapise, pa da prosto neko od toga, naravno, mlađe kolege iskoristi za naučne radove, ne možete sve to u jednom životu uraditi, ili da neko od književnika nešto napravi, drugo tu imate i scenarije za neke romane i tako. Od nas dijalektologa to se može zaista na hiljade strana. Postoji i dijalekatski tekstovi objavljeni. Znate, nama je običaj da mi uz naše knjige, monografije, da naše monografije sadrže nakon obrade tog jezičkog dela, gramatičkog, sadrže i zbirku dijalekatskih tekstova. Tako da ko želi može da pogleda. Obično mi biramo tako da bude i neka tema zanimljiva.
Da.
Da se naprave neke pričice.
Kad ste to rekli, ja sam prvo asocijacijom na to, zapravo bi to bilo zanimljivo i čitati, da se to objavi kao neka knjiga upravo takvih zapisa koji su preneti u štampani oblik.
U štampani, da se sačuva, da. Jer ovo će samo, što kažete, to postoji u našim monografijama, ali to će čitati samo stručnjaci. Yes. Da bi opet izvadili neke primere za nešto čime se oni bave, a ne...
Da.
To bi bilo lepo, kažem, tu su i moje kolege, imaju ko zna koliko strana takvih sličnih priča iz celog srpskog jezičkog prostora.
Da, bližimo se polako kraju emisije i evo da vas pitam na kraju, kako mesto knjiga zauzima u vašem životu, koliko vam znači ta čitalačka iskustva? Evo, čuli smo za dve knjige koje su vaše omiljene, čuli smo i za Boru Stankovića, da je jedan od vaših pisaca koje volite. Šta za vas knjiga znači u životu?
Pa, meni je knjiga bila od nekako prvih tamo, prvog razreda, drugog, kad sam se učlanila u Paraćinsku biblioteku Vićentije Rakić, značila mnogo i ja sam mnogo čitala i mi smo bili generacija koja je čitala. Znači, mi smo odrastali, na knjizi, bez telefona, naravno, i posle dalje preko pisaca, svi, mislim, nemačkih, francuskih, ruskih, svega što smo čitali, naravno, u prevodu i za lektiru i sve ostalo. I mnogo sam čitala. Žalim što, da kažem, poslednjih godina, čitajući to svoje stručno i radeći neke druge stručne poslovi, nešto što ja u lingvistici zovem i društveno korisnim radom u nekim telima, da kažem stručnim, ja nažalost ne čitam, ne pratim toliko noviju književnost, ne pratim to što se dešava i ne stižem da čitam, mislim da veoma malo čitam, ali u svakom slučaju, eto, bar su pored mene te neke knjige, zaista stoje ovih, evo recimo, nekoliko knjiga koje sam ponela i još neke, pa se bar vraćam njima, da kažem, eto, tu je Dučić, tu je Đubran, Tajne srca i tako neke te stvari koje znam na pamet. Naravno, Andrić, koji je po meni, što se stila tiče, to je neprikosnoveno i nekako sam se učila. I mislim da, kažem, i lingvista, eto, kad piše, ne mora biti neprepoznatljiv, ali da to što smo mi čitali utiče na naš stil kad pišemo. Znači, ne mora to biti tako suvoparno, tako hermetično, jezik lingvistike jeste hermetičan, ali mislim da od toga što je naša generacija čitala, da se to ipak vidi u tome kako pišemo. Tako da, eto, iza to mi znači svakako, osim što je svakako, što bi se reklo, eto, uobičajeno, oplemenilo moj život u svakom smislu.
Sofija, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala vama najlepše na pozivu, bilo mi izuzetno prijatno.
emisiji Moja knjiga Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, govorila o romanu Petrin venac Dragoslava Mihajlovića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Damir Gođevac.